Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини дојде во Скопје веднаш по доделувањето на препораката за Македонија. Од политичарите побара да продолжат со заедништво, одговорност, прагматизам и храброст. Проекцијата на македонскиот економски раст намалена од 3,2 на 2,8%. Дали македонската економија е заложник на светските услови? По 8 години откако почна војната во Сирија, првпат сирийските бегалци масовно тргнаа назад во својата земја. Белат се е уништено, ама не се откажуваат. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со вестите. Високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини пред македонските пратеници порача дека е време да се трча заедно, да се тржи со соседи и отиверува дека така ќе се стигне многу далеку. Таа го поздрави единството меѓу политичките чинители и побара тоа да продолжи. Фрусина Димеска.
Во 20 минути долгиот говор пред пратениците во Македонското собрание, високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Федерика Могерини неколку пати го спомена заедничкиот успех за добиената неусловена препорака за почеток на преговорите за членување во Унијата. Успехот е на владата, опозицијата, председателот, институциите и други фактори, рече Могерини, барајќи таквото единство да продолжи и понатаму.
Овие резултати се заеднички резултати и за владата, и за опозицијата. И на опозицијата, и на владата им дава одговорност сега да ги обединат силите за идните чекори кои што треба да се преземат. Јас споделувате обврската за се грижите за иднината, иднината на своите граѓани и својата држава.
Таа зборуваше и за обединување на сите за да се остварат силите на мнозинството граѓани и побара таквиот начин на обединување, какво што било за реформите, да продолжи и во иднина. За како што кажа, некои национални приоритети. Овие пораки за единство се упатени за реформите, но и она што ја очекува Македонија во однос на евентуалното решение за проблемот за името со Грција. Смета Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки.
Чим се носат одлуки кои што се поддржани и од власти и од опозицијата, тогаш тие се одлуки кои што се донесени со консензус и одлуки кои што всушност ги представуваат интересите на сите граѓани во Република Македонија без разлика на тоа дали тие се поддржувачи на позицијата или на опозицијата.
Могерини пак повторно употребувајќи ја метафората со видеоиграта и начинот на кој земјите се приближуваат кон Европската Унија, рече дека следно ниво е спроведување на усвоените реформи. Но како што ја нарече, импресивната работа што се завршила не било само на внатрешен план, туку и во однос на билатералните прашања и регионалната динамика. Овој парламент одигра значајна улога во договорот за добрососедство со Бугарија, кажа таа.
Одговорност, прагматизам, визија за иднината, храброст се и ќе бидат необходни. Уверена сум дека разговорите со Грција ќе доведат до решение кое што ќе ги задоволи двете страни и уверена сум дека ова ќе биде, ќе прерасне во основа за идна обединетост на европскиот континент.
Рече Могерини. Могерини престојуваше во дводневна посета на Македонија. Посетбата со премиерот Зоран Заев упати слични пораки, а и со председателот Ѓорѓи Иванов, како што соопшти од неговиот кабинет, размениле мислења во однос на тековните разговори за прашањето за разликата за името. На работниот појадок со првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на Могерини било пренесено дека Европската Унија е потребна на Македонија како начин за подогнување на стандардот на граѓаните, повисок квалитет на живеење и споделување на заедничките вредности.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Неколку стотици сирици, кои со години живееја како бегалци во Либан, заминаа во својата родна земја. Тоа е редок случај на масовно враќање на оние што ја напуштија земјата по почетокот на сирийската граѓанска војна во 2011 година. Гоце Атанасов.
Над 500 лица, вклучувајќи деца, ја напуштија областа Шеба во југоисточниот дел на Ливан. Тие со 15 автобуси заминаа во областа Бејджин во Сирија, во западниот дел на Гута, која во декември лани провладините сили ја освоија од бунтовниците. Ала Отман вели: Човек може да заборави се, освен на својата татковина. Оние што не живеат во Сирија не знаат ништо. Оние што ја напуштат Сирија знаат за незината вредност. Сирија е мајка на сиромашните. Во Сирија може да се живее без оглед како. Во други земји умирате. Со него се согласува Аднан Хамадех, кој вели: Без оглед на тоа колку долго некои се одсутни, тие ќе се вратат во својата татковина. Не можам да кажам ништо друго. Љубовта кон нашата татковина е поважна од било што друго во светот. Сакам да ја видам мајка ми, браќата и семејството и да пробаме, и се надевам, дека ќе можеме повторно да изградиме оваа земја. Јунес Отман предвидува дека нема да биде лесно.
Да, акелла фи мдамара. Дамар, јане, хеда лабот бенно, лен кену мусаллахен фиха.
Целото село е уништено. Мораше тоа да се случи, бидејќи таму беа вооружени лица. Мора повторно да го изградиме и да ја градиме нашата иднина. И тоа е тоа. Конвојот, како што објави Државната новинска агенција, бил организиран од либанските власти. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, соопшти дека во овој момент не била вклучена во организирањето на ова или други враќања, со оглед на тешката хуманитарна и безбедносна ситуација во Сирија. Сириската влада повторно ја презеде контролата врз Западна и Источна Гута по неколкуте договори за евакуација постигнати и со бунтовниците. Официјален Дамас вети дека ќе ги рехабилитира уништените села и градови за да можат да се вратат оние што избегаа од војната.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Веста на денот, веројатно на неделата, е безусловната препорака на Европската комисија за Македонија. Таа зазеде прво место во речиси сите онлайн изданија на дневниот печат. Како за ова и за другите настани известуваа медиумите во Македонија. Горица Попова.
Разбирливо, веста на денот, веројатно и на неделата, зазеде прво место во речиси сите онлайн изданија на дневниот печат. Нова Македонија наслови зелено светло за Македонија од Брисел. Европската комисија препорача почнување на преговорите за членство во Унијата. Одлучувачки ќе бидат задржувањето и продлабочувањето на сегашните реформски чекори за итните реформски приоритети. Исто така, речиси сите електронски изданија на вестниците ги објавија изборовите на Могерини. Можете да славите и потоа да се вратите на работа, ја цитира Нова Македонија, високата представничка за надворешна политика на ЕУ, Федерика Могерини, од заедничката пресконференција со премиерот Заев. Вечер ја објави реакцијата на опозицијската ВМРО ДПМН. Позитивен извештај од Европската комисија не е новина, а во друг наслов го цитира подпредседателот на партијата Александар Николовски. Петките со кои Заев сака да се пофали во јавноста, всушност се двојки. Корупцијата останува распространета во многу области, политичкото мешање останува ризик. Вечер го објавува и коментарот на германскиот вестник Билд со наслов «ЕУ ги сака Албанија и Македонија, застрашувачки наивно и нема врски со реалноста». Нова Македонија ја објави реакцијата на грчкото МНР по извештајот за Македонија. Реформите и името се предуслови за интеграција на Скопје во ЕУ. Во соопштението Атина подсетува дека одлуките не ги носи комисијата, туку Советот на Унијата, каде што Грција јасно ги формулирала своите позиции. Слободен печат на насловната објави «Атина не ни ја есапи петката од Брисел», подсетува дека за преговори се одлучува во Советот на ЕУ. Вечер пак го цитира министерот Кодзијас од интервјуто за едно грчко радио. ПРМ во јуни нема да влезе во НАТО, нема доволно време. Нова Македонија, независен и слободен печат, објавија дека Могерини и Заев се домакини на неформална вечера со премиерите од Западен Балкан, кои се учесници на дигиталниот самит, чиј домакин овој пат е Македонија. Според владината преслужба, тие разговарале за состојбата во регионот и за процесите на интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Од фотографијата на Facebook профилот на премиерот Заев, што го објавија независен и слободен печат, јавноста дознава дека тој со своите гости од балканските држави со автобус заминале во Александар Палас, каде што се одржува самитот. Од домашните теми, независен објавува информација дека со најновите одлуки на владата и во јавните предпријатија ќе се внимава кој што јаде и пие, и го наведува примерот на МЕПСО, чии членови на управниот одбор во 2017-та за репрезентација потрошиле околу 30.000 евра. А Државниот завод за ревизија во извештајот навел дека за овие трошоци не се приложени докази за нивно одобрување. Независен исто така информира дека под лупа на државните ревизори се и СДСМ, ДУИ и ДПА, вистинитоста на партиските сметки под прашалник.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 19 април до 3 мај во галериите во Штип, Кочани, Прилеп, Битола, Струга и Крушево ќе се одржи изложбата на фотографии печатени во Сито Техника, споменици на револуцијата на Марко Кројач, слободен уметник и припадник на берлинската алтернативна сцена. Постапката ги прикажува спомениците и приказните за нивното настанување, како и сегашниот однос на луѓето и воопшто културните прилики кон постоечките споменици во едно време на постојано променлив идентитет. Љупче Јолески.
Уметничкиот колектив Задруга 5060 во соработка со локалната независна сцена како и со локалните самоуправи во стремеж за автентично напредување на културната децентрализација од 19 април до 3 мај во 6 градови од Македонија организира изложбата на фотографии печатени во Сито Техника споменици на револуцијата на Марко Кројач, авторот Берлин Германија. Така по отворањето во галерија Безистен во Штип, поставката најнапред ќе видат жителите на Кочани во среда на 25-ти овој месец, таа ќе осамне во Ковната галерија во Прилеп, по три дена ќе се пресели во Битолската магаза, на 28 април ќе ја има во Струшката галерија Коджоман, за конечно оваа двонеделна уметничка турнеја да биде кронисана со нејзиното отворање на 3 мај во Домот на културата во историско Крушево. И по најавата збор 2 за нејзиниот автор. Роден 1968 година, Марко Кројач, или ако сакате Марк Шнајдер, е слободен уметник, активист, сквотер, музичар, диџеј и хроничар. Повеќе од декада и половина тој посветено ги документира монументалните споменици на НОП на просторите на поранешна Југославија. Денес е дел од мултимедијалниот колектив Центрифуга од Берлин, каде активно музицира и работи со Сито печат. Освен во германската културна метропола, изложувал во Токио, Женева, Белград, Париз и многу други градови во светот, како самостоен уметник и архивар на спомeничното културно наследство на некогашна социјалистичка федеративна република Југославија. Неговата изложба на фотографии печатени во Сито Техника под наслов Споменици на револуцијата ги архивира партизанските споменици од бивша Југославија и покажува како се менувале културните сеќавања и концептите на идентитетот на балканските простори од Првата светска војна до денес. Оваа поставка всушност ги прикажува спомениците и приказните за нивното настанување, како и сегашниот однос на луѓето и воопшто културните политики кон постоечките споменици во едно време на постојано променлив идентитет.
Јас сам живеев 7 години во Србија.
Јас 7 години живеев во Србија и на едно патување кога го видов првиот споменик посветен на НОВ, тоа за мене беше чудо. Мојот интерес за оваа проблематика всушност започна кога бев на Тиентиште и кога ги видов делата на Богдан Богдановиќ. Тогаш едноставно се заљуби во оваа уметност, во овие ремек дела. Тоа беше некаде кон крајот 1980-тите и ништо не знаев за спомениците и нивната историја и затоа едноставно почнав да истражувам.
Вели Марко Кројач. Дополнува дека кога започнал со истражувањата, никој не бил заинтересиран за овие споменици и дека себе од денешен нагол малку се гледа како нивни спасител.
Кога почнав да истражувам,
кога почнав со потрагите, со истражувањето едноставно никој не беше заинтересиран за спомениците и затоа сега малку се гледам како нивни спасител и колку тоа чудно е да звучи. Сушност, јас само ја документирам сегашната нивна состојба. Со секоја моја идна средба со овие споменици видни се промените кои им се случуваат. Некои ги минира и ги отстранија, а други ги обновија. Сега трагам по оние што се уште не сум ги видел на патувањата по земјите од поранешна Југославија.
Тој уште со констатација дека овдешните политички елити и воопшто народите кои што живеат во земјите од поранешна Југославија, за жал не ги научија лекциите од минатото.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.